Gaurkoan krisi klimatikoen inguruko kolaborazioa daukagu, denboraldi honetako azken izango da. Bakizute gurekin Sukarroriako kideak izan ditugula hilean behin, eta gaurkoan gurekin Odei daukagu, egun ondo, Odei?
Bai, egun ondo.
Eta gaurkoan porlanaren industria zitze ingo diguzu?
Hori da, bueno, gaur itse ingo dut apura porlanaren inguruan, bere industriaren inguruan, baina gaurkoan ere, apurat aktualitatea ekirren nahi du gurera, edo borrokaren aktualitatea, izan ere, bueno, gero komentatuko duan moduan, bihar manifestazio garantitzu bat, dago berangon bertan, ba, porlanen uolderen aurka, borrokan da, bueno, txantegi proiektua, ba, desalojo arrezkoan dago lako orain, tarduan, ba, biharko manifestaziorako deia egin dutelako, eta horretimek gaur nahi nuen gai hau ona ekarri porlanari buruz hitz egin, izan ere askotan, bueno, normalean, eta honek ere bere logika dauka, ez, baina, krisi klimatikoari buruz hitz egiterakoan, gehien hori lehenengo burura torkiguna erregai fosiak dira. Eta noski hori, bueno, zentzuduna, erregai fosiak baitira krisi klimatikoaren eragile nagusiak, ezta? Baina hor, askotan aipatu gabe gelditzen da, porlana eta, bueno, gaur nire burua da bat entzulei jakinaraztea, zelan porlanak ere hor daukon garrantzia ba, krisi klimatikoan eta krisi ekologiko orokorrean. Hor, datuekin hasita, esan behar dugu, ba, karbono dioksido emisioen 7% eragiten duela porlanaren industriak, hau apur bat eskalan kokatzearen edo, eta untzulek hori egaraguken ulertzeko esan behar dugu, hau dela mundu osoko kamioiek, euren joan etorretan, eragiten dutena, baino, karbono dioksido emisio gehiago eragiten ditu, ba, hori porlanaren industriak, orduan, bueno, hori ikusten dugu, ez dela txikia hauen pisua krisi klimatikoan, ez da? Gainera kontua da, porlanaren prozesuan, fabrikazio prozesuan, ez dela bakarrik normalean, ba, beste produktu gehien diburuz ipetzen dugunean, ba, pentsatzagun hori, pues, ba, metalaren fabrikazioan edo, bueno, elektronikaren orokorrean, ba, funtzionamenduan. Ez, industrian orokorrean, emisioak eragiten dira, ba, pieza horren fabrikazioan, ba, honek energia behar duelako, garraioa behar duelako. Baina porlanen kasuan, desberdintasun kualitatiboa dago. Eta hau zein da, ba, porlanak bere produkzioan bertan, bere produkzioak behar duen prozesu kimikoan, hortze bertan, karbono dioksido emisioak eragiten dituela. Berez, hori, kontua 1000 gramoko, porlan, produzitzen den 1000 gramo bakoitzeko, 900 gramo izaten dira karbono dioksido. Osa, prozesuak berak eragiten du karbono dioksido kantitate handia. Eta emisio horien 60% zuzenan lortzen da prozesu kimikoarekin. Izan ere, porlana produzitzeko kare harria erabiltzen da, hor, bueno, gurean nahiko dituta gaude meategi,
Arrobiak.
Hori, harria jasotzeko lekuak egutzera, ez? Arrobiak izatera, ez zelan izatera zen, eta arrobi horietan hemen zeratzen da gehi bat kare harria. Eta kare harri hori erabiltzen da gero, porlanaren produkziorako. Eta kare harri horrek berak karbonoa dauka. Eta da, porlana produzitzeko prozesu horretan, karbono hori oksigenoarekin naztu egiten da, eta karbono dioksido moduan joaten da atmosferara. Oduan hori ikusi behar dugu, zelan gainera porlana ez den bakarrek, pisu oso importante daukola, karbono dioksido emisioen balantze globalean, baizik eta gainera oso zaila dela, porlanen, bueno, oso zaila edo gaur egun, ezinezkoa, porlanaren produkzioa deskarbonizatzea. Beste prozesu batzuetan, ba, dibidez, energiaren produkzioan, bueno, ba, energia berriztagarrien bidez, egida, bueno, hauek ere, bat dituzten ondorio eta tarazo guztiekin, baina bai posiblea dela, nolabait, energiaren elektrizitate produkzio berak, zeo bi emisiorik ez eragitea. Edo garraion, betez hau, bueno, bat, trenez garraiatu ezkero, ba, horrek ez dauka zuzeneko karbono dioksido emisiorik. Baina, porlanaren kasuak, prozesu kimikoak berak, zeo bi emisioak dakartza, orduan, ba, benetan da, sektore zailenetako bat, deskarbonizateko. Horren aurra nahi, bueno, industriak hainbat proposamen egiten ditu, baina proposamen hau bakarri doaz energiaren kontsumoa murriztera, eta gainera, bueno, arazo oso larriak dituzte, euren proposamen nagusietako bat, da adibidez, ba, bueno, porlana produziteko behar den kombustio prozesuan, ba, ikatza edo beste mota bateko erregaiak erabili beharrean, zaborra erabiltzea. Maka hori bai, bueno, gira da, zaborra erabiltzeko erabat dela, baina honek, erraustegiekin bezala, ondorio larriak ditu, ba, inguruan bizidren, biztanleen osasunean, eta. Eta buruan jarraituz, ba, porlanen industrien tamaina aztertzen edo, zan behar dugu Espainiar estatuan, bueno, Espainiar estatuan eta Euskal Herrian bertan ere, eta Euskal Herrian ere, garrantzi oso importantea daukola porlanen industria. Ba, bueno, bueno, gure inguruan, ba, Lemoan daukagu porlan produksioak bat, Olastin ere beste bat, eta, bueno, eta horiek bakarrik dira bi adibidez. Eta Espainiar estatuan, 11 industria kutsakorren artean daude 9., 10. eta 11. Orlana produzitzeko enpresak dira. Cemex, Lafarge-Hollin eta Cementos Portland delakoa. Eta gainera beste arazo bat Portlanden produzioarekin da, hau handituz doala. Ikusten dugu beste hainbat sektoretan, bueno, badirudiela emisioak apurtzoa jaisten hasi direla, astiro bada ere, baina Portlanden industrian azkenengo 20 urteetan Espainiar estatuan bikoiztu egin da porlanaren produkzioa. Ez orduan, bueno, hau sarreratzu hau ikusteko, ba, ba zein ondorio larriak dituen porlanaren industriak inguru goguiro agendi dagokionean. Eta hau bakarrik fabrikazioak. Baina, ze gehiago batatzen da, karo, porlana ez da bakarrik fabrikatzen. Porlana hau gero, bueno, erabiltzen da, zertarako gehien bat, ba, edo zuzenean, edo hormigoiaren bidez, eraikuntzaren industriak, bueno, eraikuntzaren sektorean erabiltzen da gehien bat. Eta hori dator, borlanak dakartzan beste kalte ekologikoak. Eta hori zintzuk dira, ba, milaka eta milaka hektaria lurre mankor, ba, ba, bihurtzen direla erabili ezinak nekazaritzarako. Azkenean, ba, balen, ba, belardiz, edo baratzez, edo basoz, osatuta zoden inguruenak bihurtzen direla, bueno, ba, artifizializatuko lurrak, eta dagoeneko ja funtzio horiek bete ezin duzten lurrak. Hau askotan badirudi, bueno, ez dela garrantzitsua, ez, bizigaren mundu kapitalista globalizatu honetan, ba, bueno, tomatak ez baditugu etxe ondoan landatzen, ba, ekarri zakegu, Almeriatik, edo, are urrunagotik, pues, zagarrak ekarri zakegu Txiletik, kiwiak zeran da berritik, edo, bueno, orokoran bizigara ilusio baten nun, elikagaiak, bueno, eltzen diren supermerkatura zaki bosan duen zelan, jo tengo den horra, eta erosten dugun, ez? Baina, benetan, guztio daki gugun moduan, elikagaiak produzitzeko, bueno, lurzoruak behar dira. Gaur egun bizi gara, ba hori, ba, ba, nola baiteko ilusio baten, eta duan guztia, janari kantitate handi bat importatzen dugunez, ba ez ditugu, gure inguruko lurreman korren zutziketaren ondorioak, zuzenean ikusten, ez? Baina, esan behar duguna da, azkenengo laua markadetan Euskal Herrian gertatu den porlan uolde honek oso ondorio larriak dituela gure lurzoruan. Berez, 1980-tik 2010-era hirukoiztu egin da urbanizatutako hektaria kopurua Euskal Herrian. Eta ezagun, gano, zenbat autobide, zenbat zentro komertzial, zenbat etxe bizitza, zenbat zenbat eraikuntza egin diren hiru laua marka dagoetan, eta horrek zenbat naturgune suntzitu dituen. Gainera baten batean pentsatzen, bueno, claro, baina azkenean baraiki behar izan dugu, asko ez biztanle gehiago gaudelako, edo beharra, behar izan handia daukagulako, ere muartizizia izatu dena. Baina kontua da, laurogeitik, 2010-era hori izan dugu, Euskal Herriko, lurran artifizializatuko pura iruko iztu zela, bada biztanleko pura bakarrik igo zen 200.000 biztanletan. Hau da, ezen 110 ere heldu biztanleko puraren handipen. Hau da, hori ikusten duguna da, bueno, zelan, hainbat sektoreren interesak ari diren gure lurzorua ba, hiltzen, nola baita, ez? Ba, lehen lurren mankorra ziren horiek, porlan azpian itotzen.
Gainera,
baina,
bai.
Bueno, sorionez, bai, bai, esan.
Ez, ez, aurrera, aurrera, pargatu.
Baina, zorionez, bueno, hau guztia gertatzen zen bitartean, hainbat lekutan ere, ba, resistentziak planteatu dira. Ezkenean, ba, nahiko argia delako, ba, honek ekartzen dituen ondorio larriak, ez. Eta, bereziki interesgarria da, zentzu honetan Frantzian estatuan garratu den borroka eredu herria, da, bueno, garratu den azkenengo marka eta piko hauetan, eta da, zaden eredua, ZAD. Eta hau terminoa, bueno, frantzesez zatau, azira batean, berezen son de amenazmo difere, edo, nola baiteko terrezen administratibo bat, horrelako makroproiektu urbanistiko edo azpiegitura proiektuak sostengatzeko, ez? Tresna burokratiko bat. Baina, honi, bueno, Frantziako ekintzaile ekologistek edo, buelta eman diote eta zat gaur egun bihurtu dute, ba, son a defendre, edo defendatzeko gune terminoarekin.
Hori da bai.
Eta borroka ere du honetan, bueno, makroproiektu txikitzaile bat dagoenea, planteatzen dena da, bueno, hori ingurua okupatzea eta lur horiei beste erabilera bat ematea. Ba, alde batetik nekazaritzarekin eta bestentzarekin lotutakoa, baina gero ere are erabilera zabalago batekin, ba, zentro sozial moduan, jendea elkartzeko, eta nolateko kontraboterea ere ikitzeko, ba, bizi dugun kapitalismo ekosi daunen aurrean, ez? Eta nolateko lehenengo zada eta ba, oi hartzun eta atakazan diena aukizuena, Notre Dame de Landesekoa izan da, eta hau, bueno, Nantes iritik gertu dago, hor Normandia, Bretaña inguruan, eta kontua da bertan, jairu, eta marraren amarkadatik, Frantzia estatuak aurrik ustea zeukala, aireportu erraldoi bat eraikitza. Horrek azira-aziratik sortu zuen ba, bertako nekazarien eta bertako militante ekologisten aurkakotasuna, eta zizien hor, ba, mobilizazioak antolatzen, eta bar, eta lortu zuen proiektu hau, hainbat amarkadetan zehar atzeratzea. Baina, 2009an, bueno, bazio den proiektu berriro indar handiz etorrela, eta horren aurrean, hainbat militantek erabaki zutera izan zen, lur horiek zuzenean okupatzea, bertan ja hainbat auzokide puertatu bota zituzten, eta eraikin batzuk gutxik zeuden, eta ban, hor sartzea, eta hori resistentzia gune bihurtzea. Hori 2009an gertatu zen, ba, apurka-apurka jende gehiago hasi zen horra joaten, indarra hartzen joan zen bertako resistentzia gune hori, eta horren aurrean, Holande gobernuak, bueno, ba, aireportuari bultzada bat eman nahi zion, eta orduan, ba, sekulako operazio polizial bat izuen martzan, gune hau desalojatzeko. Hori Cesar operazio izen pomposoa ipini zion, eta 2009ko urrian hasi zen. Ba, bueno, orain bat eta hainbat borroka eman ziren hor, ba, alde bat, hasiera baten, bertako bizi laguna kanporatu zituen poliziak, baina gero martza erraldoi baten bidez lortu zuten berriro gunera sartzea, polizia berriro saiatu zen hori desalojatzen, hainbat borroka momentu egon ziren, eta azkenik 2013ko apirilean bertako sadistek lortu zuten garaipena lortu zuten, eta polizia eta ejertzitoak alde egin bat izan zuen gunetik, ba, hori, ba, guneak azke jarraitu, ez? Eta, bueno, hor beste sei urte egon ziren hor, ba, nolabait desalojo arriskuarekin, aireportuaren proiektu oraindik martxan baitzegoen, baina 2018an Emmanuel Macronen gobernuak atzera egin zuen, eta, bueno, aireportuaren proiektua bertan bera geldu zen horrek. Ba, bueno, garaiten bat ematen, zariztei, gero egia da, bueno, laire desalojatzen zaiatu zera, eta orain bat borroka egon zirela, baina, bueno, nolabait esan dezakegu, Notre Dame de Landeseko zaden borroka ere duak, ba, garaipen izugarri izan zela, lortu zutelako aireportu hori bertan bera gelditzea, eta hainbat eta hainbat hektaria lurremankor hori, ba, emankorrak izaten jarraitzea. Eta zaden borroka ere duan, bueno, jarraitu du Frantzian estatuan, gaur egun 50 zonalde inguru daude, noski hauek, ba, okupazio maila ezberdinarekin, potentenak agian, ba, 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 50 artean dira, ba, bueno, jarraitzen du borroka ere duanek, ba, autobideen aurka, proiektu, irigintza proiektu espekulatiboen aurka, eta bar. Eta gurera apur bat urbilduz, bueno, gurera urbilduz, zuzenean, ez, aipatu behar dugu, iparralden, Arbonan ere egondako okupazio oso interesgarri bat, 2021an, 120 egun iraun zituen, eta horre ere, bueno, hor kontua da, ba, iparralden turistifikazioaren ondorio, eta bar, gero eta zailagoa dela, bertako nekazarientzako, ba, lurrak izatea, ba, hori, ba, Frantziaren estatuko eta haratagoko aberatzek, hor, etxeak erosten dituztelako, ba, bigarren etxebizitza moduan, eta bar, eta horrek eragiten duelako, ba, lurren presioa igotzea, eta gero eta zaila usetea, hori, lurrak lortzea lantzeko, ez. Eta honen aurrean, bueno, ba, bertako nekazal mugimenduak lortu zuen 2008an, Arbona lurzail bat okupatzea, eskatzeko, bueno, lur horrek jarraitu zezala, nekazaritzara bideratuta egoten, izan ere, Pariseko aberaz batzuek, lurra hau erosi nahi zuten hor, ba, etxe bizitza luxuzko, etxe bizitza bat planteatzeko, ez. Eta, bueno, okupazio hori garaipen bat izan zen, egia da gero, ba, beti dagoela arrisku hori, ez, azkenean, ba, bueno, ba, hor aberatzen presioa eta turistifikazioen presioa oso handia baita iparralden. Eta hegoaldera salto ginez, eta ja hurbildu zapura da zien aipatzen duen otzantegi horretara, esan behar da gurean, ba ere badaudela, bueno, Euskal Herrian badaudela horrelako antzeko borroka batzuk, eta gian aipagarrienak Uribe Kosta eskualdean kokatu ditzakegu. Uribe Kosta da Bilbo metropolitanoaren barruan konkatzen den eskualde bat, justo kostaldean, ba itzesarraren eskumaldetik Lemoizera arte, justo ba zentral nuklearra kokatu dagoen Lemoiz udalerrira arte, eta ingurune hori ja, ba bueno, 40. hamarkadatik edo hasi da, ba planteatu da, bueno, Bilbo antiko klase ertainentzako bizitoki moduan, ez? Eta orduan ba bereziki 80, 90. hamarkada eta hortik aurrera presio urbanistikoa gero eta handiagoa izan da. Bueno, eta ja azken bultzadero eman zitzaion 2007. urtean hor planteatu zen plan territorial partzial berriarekin, Bilbo metropolitanoaren plan territorial partzial berriarekin, eta hor planteatzen ziren, bueno, 20.000 etxe bizitza inguru ere egitea eskualde osoan. Eta horren aurrean, bueno, hainbat asamblea eratu ziren, hainbat mobilizazio egon ziren, eta horre egitzen irakurketa zen, ba, bueno, ba, behar zera agian leku finko batea borroka zentratzea, irigintza modelo honen aurka egiteko, ez? Eta hor jaio zen, ba, Tosuko esperientzia, Tosu landaren okupazioa, 2011-tik 2017 arte iraun zuena, hor, ba, bueno, ba, getxoko irigintza proiektuaren aurka. Ez hor azkena, bueno, lortu zuen poliziak gune hori desalojatzea, baina nola baita eskualdean, mantendu zen apur bat borroka tradizio hori, eta duela bi urte, hori ba honelako erresistentzia gune berri bat edo agertu zen Berangoa. Otxantegi herri lurra deritzogun proiektua. Ez autosutik oso oso gertu dago, ba, kilometro bat ingurura. Eta hemen ere, ba, bueno, ba, Getxo, Berangon eta Orokorren eskualdean gertatzen ari den ba, irigintza proiektu basatien aurrean, erresistentzia bat planteatzeko proiektua da, ez hor okupatu zen lursail bat eta lursail horren erdian dagoen dorretxe bat, 15. mendeko dorretxe bat, bai, Berangoko eraikin sarrena, eta kontua dau dorretxe eta bere inguruko lur guzti hauek lur jabe handi batzuen jabetza direla, Agirre Liperjeide familiarenak, familia horrek Berango erdia dauka eta ba, ba bueno, udalarekin konibentzia, ari dira ba, etxe bizitza eraikuntza proiektu masibo bat aurrera eramaten, tartean ere hainbat bizi lagun euren etxetatik kanpora zen, eta honen aurrean, ba, bueno, hori Berangoko eta eskualdeko hainbat militante, gero bakizu zuten, bueno, guazen hemen, ba, nekazal proiektu bat martzen ipintzera, apur bat ere, irigintza modelo honi buruz honen aurka, eta, bueno, horoko horrean, bizi dugun gizarte injustoren aurka, antolatzeko gune bat eskaintzera ere, ez, ba, itzaldiak egiteko, hausolanak, bilerak, eta barrez, eta hori ba, bertan eraiki dute Berango, baina orain ba, prozesu judizial luze baten ostean badirudi desalojo agindua heldu zaiela, eta honi aurre egiteko bueno, ba, ba, manifestazioa planteatu dute biharko Berango, ez apurat orokorrean zalatzeko eskualdeak bizi duen irigintza eredua zalatzeko orokorrean porlanak eragiten dituen kaldeak, ez eran porlanari den gure lurzoru emankorrak itotzen, ez? Eta horretik euren leloa da, ba, bueno, ba, sekulazioa eten ito baino lehen, ez? Azkenan askotan, pentsatzen dugun arren, bueno, supermerkatura guaz, eta janaria dago beti, ez? Bai, baina janari hori ez badugu gure zetik gertu produzitzen, ez pagara kapaz herri moduan likadura sobirautza minimo bat mantentzeko, ba, etorkizunan gertaiteke, ba, garai latzak sufritu behar izatea, ez? Eta horregatik, bueno, ba, kolaborazio honetan, honekin amaitu nahi nuen, ba, hori, ba, gonbidatu jendea, ba, kitagien Gasteizik, bueno, urrun dagoela, baina, bueno.
Ez gaude urrun.
Urbiltzera Berangora, Arratzaldeko zazpiretan bihar metro gentokitik, ba, zaratzeko hori irigintza proiektu hauek, eta, ba, bueno, ba, ba otzantegiren moduko zentro sozial bat, edo gune autogestionatu hau ere, ba, besteko, ez.
Esaten ari nintzen, Odei, Gasteiz ez dago laurrun, urrun dago Kadiz, eta Kadiz era jeentan dana, joaten dago porretan, ez dago arazorik gerturatzeko ba, manifestazio honetara, eta, bueno, porlana, elikadura ere lotu dituzu, eta, bueno, porlana ezin da jan, Eta aipatu dituzu, estatu frantsesean martxan diren borrokak, eta zehazki, ba, porlanaren industriaren aurka ere, ba, jotake ari dira estatu frantsesean, ba, duele hilabete batzuk, Lafarge enpresa, porlanaren enpresa handi hori horren egoitza bat desarmatu zuten Marseillan, horren ondorioz ba, atxiloketak egon dira, terrorismoa leporatu zieten, 15 atxilotu, tartean bi euskal herritar, eta 15 aske geratu dira karguri gabe, baina, bueno, hor, estatu frantsesaren ba, asmoak ere, ba, bueno, hor, maiganean jarri dituzte, ba, ez dakit zer gehiago gehitu daitekeen, ba, horra deialdia, larun bat honetan, o, larun bat esan dezu dela manifestazioa?
Bai, bihar, larun bata.
Ados.
Ama, saspian.
Vale, bihar larun bata masazpian manifestazioa o txantegiko proiektua babesteko eta guraldetiko dei, ba, jo, ba, mi esker denboraldi honetako azkenengo kolaborazio honengatik.
Bai, eskerrik asko zuei.
Egun politizan.
Bai, berdin, agur.